Hello.
Hello.
Mitäs kuuluu?
Hyvää kuuluu.
No niin.
Tämä on jotenkin, mä oon rakastanut tätä talvea jotenkin ihmeellisen paljon.
Oho, no niin.
Ja siis varsinkin noit, kun on ollut noin oikein kunnon pakkaset. Niin siis tiedätkö se, että mä oon laittanut merinovillakerraston, toppahousut, mä oon tiedätkö ollut ihan keski-ikäisenä tuolla. Tiedätkö,
ai
vuorautuneena.
Niin, että sä tuntut menossa,
joo. Joo, siis mä oon tykännyt siitä, mutta sit tää on loskapaska. Tätä mä vihaan.
No siis mä lähtökohtaisesti vihaan kaikkea talvessa.
Joo, joo.
Mutta on kyllä silleen...
Mahtavaa, että myöskin... sä vielä tolleen spesifioit sen talvessa.
Kyllä. Niin siis kaikkea myöskin niin aika monissa niin. Muussa asiassa, mutta nyt myös...
Tässä kohtaa.
Mutta siis joo, tää on kyllä niinku kurjaa aikaa. Ja sitten mä myös naurattiin, kun Facebook-muistossa näkyy, että joka vuosi tähän aikaan mä olen niin kypsä, että mulla on just sellaisia kaikkia, niin kuin talvi, voisitko painoa nyt vittuun jo?
Mulle ei ole tullut ihme kyllä noita.
Mulla on siis joka vuosi jossain muistossa mä oon kirjoittanut, että no niin, nyt voisi riittää jo. Ja nyt on se aika vuodesta, kun mä koko ajan kysyn herra tuottajalta, että kauan tää vielä jatkuu, koska tulee kevät, koska mä en niinku malta yhtään odottaa. Ja sit mä oon niinku, tiedätkö, että heti kun on nyt vähän lämpimämpää ja kuulin linnunlaulua, niin sit mä oon silleen, että kohta on kevät. Ja
sit... Fuck it, ei oo.
Niin.
Mm. Mut sit taas mä huomasin eilen, että siis mulla on, kun mä jotenkin ajattelin, että ei vitsi, että kyllä se kesä sieltä tulee ja pitäisi keksiä jotain tekemistä. Mut sitähän mä havahduin siihen, että siis mullahan on jo ihan älyttömästi tekemistä. No provinssi ehkä.
Mm-hmm.
Mutta siis mä oon menossa aika sikamonelle keikalle. Mikä on niinku siis mulle niinku yllättävää, koska siis mä oon nykyään niin homebody, että mä voisin olla vaan kotona. Ja töissä. Tai mä en haluaisi olla siellä töissä, mutta siellä on pakko olla. Niin se, että mä oon menossa katsoa Ville Valoa.
Joo.
Nyt, oliko se huhtikuussa, Pakkikselle. Sitten mä oon menossa katsoa Bryan Adamsia. Se on, oliko se heinäkuun alussa, Nokia-areenalla. Sitten mä oon menossa katsoa PMMPtä.
Sama.
Helsinkiin.
Kyllä.
Hesaan. Ja sitten, mitä muut mulla oli vielä? Niin, ja sitten, siis koska minä haluan olla maailman paras täti, niin mun siskoni esikoinen on tällä hetkellä aivan siis niin kuin pääsekasin siis kuumaa yhtyeestä. Niin mä sitten, kun hänellä on synttärit tuossa kesän lopulla, niin mä ostin sitten itselleni ja hänelle liput katsomaan kuumaa keikkaa, joka on sitten marraskuussa.
Se on kiva, kun on kiva keikkoja, niin, ja jotain pitää niin. Odottaa.
Tämä just. Olinkohan menossa muualle? En mä varmaan muualle vielä ainakaan. Mutta nämä on jo tiiäks silleen niin kuin kalenterissa.
Mulla täällä näistä olla, tai siis muuta olla muuta kuin se PMP, mutta mä en ole kyllä varma, koska yleensä meidän keikka niin kuin aikatauluista ja lipuista ja muista vastaa tuottaja.
Niin.
Koska hän aika hyvin
tietää. Niin, hän ilmoittaa sitten, että mihin mennään.
Niin, yleensä se on aika hyvin, että hän tietää just mihin keikoille mä suostun lähteen.
Toi on niin kova. Sitten, mistähän, hei siis tää on nyt ihan niinku tämä treffi-ilmoitus. Niin siis mä tarvisin kanssa jonkun, joka siis vaan roudaisi mua mukanaan joka paikkaan. Mut sitten mä en kuitenkaan halua, että sä olisit aina siinä. Että hit me up.
se on kyllä, täytyy sanoa, että just tämmöinen on aika hyvä diili, missä se toinen niin. Ja mun mielestä oli hieno nyt, kun oltiin viikolla keikalla, niin oltiin hyvin paljon keikkakin eri osioissa. Mä istuin siellä lattialla ja
sä istuit ihan lattialla.
Mä istuin lattialla, koska siellä ei ollut penkkejä, ja sitten siellä tosi moni muu meni istuun. Tai siis siellä oli penkkejä, ei pitänyt olla keikalla penkkejä, mutta sitten siellä olikin, ja ne olikin varattu. Ja mulla on siis todella huonot polvet, jonka takia mä en halua seisoa sitä keikkaa. Mä olin tosi vihainen, kun se keikka alkoi, että ai täällä olisikin päässyt istua, jos olisi tullut tosi ajoissa. Mutta sitten siellä tosi moni rupesi istumaan niin kuin maassa, siinä niin kuin edessä. Niin sitten mäkin olin silleen, että mäkin voin nyt istua maassa. Ja sitten mä istuin maassa ja herra tuottaja seisoi siellä kauempana ja sitten hän tuli loppukeikaksi istumaan sinne mun viereen.
Okei. Okay. Valokuvasko hän siellä?
Ei.
Eikö?
No, nyt me oltiin ihan vaan kuuntelemassa.
Okei.
No niin. Koska oli meidän lemppariartisti.
Mä itse asiassa näinkin kuulen.
Oli todella kova.
Joo. Keikka. Ja mulla oli muitakin tuttuja oli ollut katsomassa ja he myös hehkuttivat, että
se oli todella kova.
Todella kova.
Mehän oltiin sitten aamulehdessäkin sen jälkeen.
Joo, mä näin senkin.
Se kuva ei ollut kyllä No, ei mitään, jatketaan.
No niin, kerro juttuja.
Kerrotaan juttuja. Hei, aloitetaan. Mä oon aina ajatellut, että mä en tee suomalaisista keisseistä.
Siis mä itse asiassa just puhuin viime viikon asiakkaan kanssa siitä, tai kun tuli puheeksi, niin kun, tai kun se kysyi multa viikonloppusuunnitelmia, ja mä kerroin, että me tehdään tällaista. Sit mä vielä kerroin hänelle myös sen, että kun mä en itse taas tykkää suomenkielisistä True Crime-podcasteista, silti tässä nyt sellaista tehdään, niin sitten se jotenkin heti sitten assosioi sen niin, että me tehdään vain suomalaisista keisseistä. Mä olisin, että ei, että niin kuin tavallaan semmoisista, mitkä itselleen niin kuin iskee ja on mielenkiintoisia ja näin. Että on ne mistä päin tahansa, että ihan mennään niin kuin Uudesta-Seelannista Islantiin asti vaikka. Niin se, että mä tajusin siinä kohtaa, että mä oon tehnyt vaan yhdestä.
Sä oot tehnyt vaan yhdestä, joo.
Ja onko tää nyt sun eka kanssa?
Tää on mun eka. Kyllä.
No niin.
Koska mä olin ajatellut, että mä en tee suomalaisista ja mä oon edelleenkin vähän sille sen...
Niin, no kun täällä on, siis tiedätkö, kun... No okei, okay, se on toisaalta ihan hyvä, että meillä on tiedätkö just sitä, että no hän puukotti Seinäjoella. Jep. Sen ja tämän, mikä on Seinäjoella tosi jännä, että on puukkoja. Tai muutenkaan Pohjanmaalla, mutta siis sit taas, kun se menee niinku ihan nextille levelille, kun se tapahtuu esimerkiksi Jenkeissä.
Jep.
Siellä se menee ihan HC-meininkeihin.
Kyllä, ja sitten niinku myöskin jotenkin se, että koska tehdään suomeksi, niin sitten niissä suomalaisissa podcasteissa usein käsitellään suomalaisia. Että ne on aika usein kuultu jo myöskin. Ja sitten sekin, minkä niinku ainakin huomasin, kun tätä tein, niin on se, että niistä on vaan paljon helpompi löytää juttuja, että Suomessa aika niin kuin vähän kirjoitetaan, vähän raportoidaan, meillä suojellaan sekä uhria että syyllistä, että niin kuin kaikkia, joka on varmasti ihan hyvä, paitsi jos haluaa niin kuin löytää paljon tietoa,
kyllä.
Niin on sillä lailla vaikea. Mutta siis joo, päädyin tekemään sen takia, että meidän teatteriryhmässä oli joku sen ehkä viime varmaan kuukausi sitten oli puhetta Raptorin Oi Baby-biisistä ja miten siinä on hirveät sanat ja miten sitä lapsena laulettiin.
Joo.
Ja sitten mä sanoin, että joo, mutta tiedättekö te tämän biisin ja kukaan ei ollut kuullut sitä.
Onko tämä kyseessä nyt siis Raptorin biisi myös?
Ei.
Okei.
Mä en vielä sano, kyllä ehkä jos sä tiedät biisin, niin kyllä sä sitten tiedät heti, kun mä aloitan tämän.
Voi todennäköisesti tiedä.
Mutta siitä muun muassa soitettiin silloin, kun minä olen ollut nuori, niin Lapualla niin kuin bileissä.
Myös meidän, tiedätkö, ennen kuin sä sanoit, että Lapualla bileissä, niin mä meidän sanoin, että no, mutta hei, mehän ollaan samaa ikäluokkaa, että niin kuin, ehkä mä tiedänkin sen, mutta jos se on Lapualla bileissä, niin mä en ehkä tiedä.
Mutta tämä oli myöskin biisi, jonka tuottaja tiesi, koska tämä on ollut silloin tälle.
Mutta, tulipa Pohjalaa, silloin.
Sieltä se tulee aina, kun sinne
päin mennä. No niin, jes.
Antti Veikko Ilmari Siltavuori syntyi Vaasassa 1926, mutta hän käytti Veikko-nimeään. Mutta Suomi tulisi tuntemaan hänet nimellä Jammu Siltavuori, Jammu Setä.
Kyllä.
Tiedätkö biisin?
Kyllä.
Joo, kauniit sanat.
Kyllä.
Niin päädyin sen takia tekemään, koska puhuttiin siitä, että hirveätä tällaista biisiä on. Ja mä tajusin, että enhän mä tiedäkään sitä koko keissiä, niin kuin tiedän jotain.
Jotain pointteja sieltä täältä. Mutta siis mulla on vähän sama, kiva kuulla nyt se, koska mä taas tiedän myös muutamia pointteja sieltä täältä, mutta en.
Joo, mä luulen, että myöskin meidän ikäiset tietää niin kuin jotain pointteja.
Niin, että on ainakin tuttu tämä
kyseinen
henkilö.
Puhun hänestä siis nyt lopussa Jammuna, jota en muuta missään löytänyt, että miksi häntä...
kutsuu Jammuksi.
Niin, miksi, niin kuin, koska tämä ei mistään hänen nimestään tule. Ja eilen tuottaja sanoi, että eikö Ilmarista käytä nimeä Jammu, mutta mä en ole koskaan kuullut tätä. Sitten hän myönsi, että ei hän tunne ketään Ilmaria ja yritti vaan... auttaa, mutta huono, mutta hän myöskin siis käytti tätä Veikko-nimeään virallisesti, että sekään ei niinku käynyt järkeä. Mutta joo, mennään Jammun hirveeseen tarinaan. Jammun elämä ei ollut helppoa lapsena, vaikka niistä ajoista ei paljon tiedetäkään. Se kuitenkin tiedetään, että hän oli isosta köyhästä perheestä, hänellä oli 7 sisarusta ja hänen isänsä oli väkivaltainen alkoholisti. Muut lapset kutsuivat häntä koulussa nääräksi, koska hän haisi. Tää oli vaan... Tää on, kun ei löydy näitä kauheasti näitä tietoja, niin tartutaan näihin kaikkiin, mitä vaan löytyy.
Näätä. Koska hän haisi.
Niin, varmaan hygienia ei sitten ole.
No, mutta siis niin näätä.
Niin, mä en tiedä, miltä näätä haisee, mutta ehkä silloin, no niin, siihen aikaan lapset varmaan tiesi, miltä näätä haisee.
Joo.
Jossain vaiheessa myöskin tätä elämänsä hän ilmeisesti peri suuren perinnön yhdeltä siskoistaan. Eli sitten hänestä tuli aika varakas, mutta tästäkään ei nyt tarkempaa tietoa ole. Hän oli myöskin naimisissa jossain vaiheessa elämäänsä ja hänellä on yksi poika. Vaimon hän oli tavannut siskonsa kautta 1950-luvulla. Sisko oli suositellut Jammua ystävälleen mieheksi. Tällä naisella oli jo yksi tytär sekä avioero, joka oli tietysti tuolloin häpeä, joten hän mielellään meni sitten uudelleen naimisiin. Myöhemmin on tullut ilmi, että Jammu myöskin seksuaalisesti ahdisteli tätä tytärpuoltaan.
Tämähän alkoi varatkirjan mukaisesti.
Tämä tulee tosi hauska. Hänet oli tuomittu jo 1946 vankeuteen varkaudesta ja 1950-luvulta alkaen hänen tiedetään tehneen alaikäisten tyttöjen raiskauksia. Ensimmäisen kerran hän oli epäiltynä asiasta 1954, mutta jostain lähteestä löysin, että jo 1950 hänestä olisi tehty kastroimispäätös lääkintähallitukselle, mutta se on purkauduttu, että sitä ei olekaan tehty, eli varmaan jossain vaiheessa historiaa varmaan seksuaalirikollisia on varmaan kastroitu. Mutta varmaan ollaan oltu aika siinä vaiheessa, että siihen ei olla enää tehty niitä.
No siis itsehän on sitä mieltä dick off. Samantien naks.
Mutta se ei ratkaise sitä ongelmaa.
No ei, mutta se opettaisi. Ehkä.
Ehkä. Lisäksi hänen tiedetään tehneen erilaisia omaisuus- ja siveysrikoksia, varkauksia, viinanmyyntiä, uhkauksia sekä ampuma-aseen hallussapitorikoksia.
Eli hän oli vähän niin kuin tuommoinen jokaisessa laarissa kävijä.
Kyllä, hän oli hyvin lahjakas rikoksissa.
Mitä? Lahjakas!
1955 hänet tuomittiin rikoksen uusijana lapsen sekaantumisesta, jossa hän sai 8 vuotta vankeutta. Hänen uhrinsa oli tuolloin alle 12 vuotta. Ollessaan vankeudessa hän kävi vankilanjohtajan kimppuun ja sai tuomion murhan yrityksestä 1957, josta hänelle tuli sitten lisää 8 vuotta vankeutta.
Siis hän kävi sen kimppuun ja sitten saman tien niin kuin murhan yritys.
Joo, eli varmaan siis... hän yritti kolkata sen takapäin kolkata.
Okay.
1965 hän karkasi Kakolan vankilasta ja oli 2 viikkoa vapaana, kunnes hänet saatiin Hyvinkäältä kiinni. Eli paljon on saanut aikaa. Tarkkaa ihan kohtaa näistä 2 seuraavasta ei ole, mutta jossain vaiheessa hän on jäänyt kiinni ja tuomittu 6-vuotiaan tytön raiskauksesta. Ja näihin aikoihin hänen vaimonsa on sitten ottanut eron. Ja sekä 11-vuotiaan Marin raiskauksesta ja pahoinpitelystä, jonka hän myöskin valokuvasi. Marin raiskauksesta hän sai 3 vuotta ja 10 kuukautta. 6-vuotiaan tästä toiminnasta, jonka hän hänelle teki, niin ei ole tietoa, että mitä sai tuomioksi.
Joo.
Voidaan siis sanoa, että hirveitä tekoja, mutta nyt on aika siirtyä siihen, mikä teki hänestä koko Suomen tunteman Jammusedän. Ja näitä hirveitä rikoksia kutsutaan myöskin Myllypuron lastenmurhiksi. 3. maaliskuuta 1989 Jammu saapui Myllypurossa olleen kerrostalon pihaan ja houkutteli 8-vuotiaat Päivi-Maria Hopeavuoren ja Tanja Pirisen autonsa. Jammu oli kiltin näköinen ja tytöt lähtivät mukaan. Päivi-Marian äiti huolestui, kun ei ollut kuullut tyttärestään ja soitti hätäkeskukseen myöhään illalla. Heti kun poliisit alkoivat tutkia, silminnäkijät sanoivat nähneensä tytöt vanhemman miehen seurassa ja Jammu oli tuolloin 62-vuotias, mutta näytti sitten vielä vanhemmalta, että näytti ihan selkeästi vanhalta mieheltä. Selvisi myös, että Jammu oli aiemminkin kyydinnyt nuoria sekä vienyt heitä Vihtiin mökilleen, jossa oli tarjonnut alkoholia. Siellä hän itse saunoi alasti ja yritti saada lapsia ja nuoria riisuutumaan. poliisit sitten aika nopeasti yhdisti Jammun tähän toimintaan ja menivät sitten Jammun kotiin 5. maaliskuuta, eli pari päivää tyttöjen katoamisen jälkeen. Kotonaan pienessä yksiössä Jammu istui sohvalla, kuraiset saappaat jalassa ja sepusti outoja viime päivän liikkeistään. Tutkinnassa häneltä löytyy puukko, jonka hän oli piilottanut vyönsä alle niin kuin vyön suuntaisesti. Hänen kotoon löytyy myös eteisessä olevan paidan taskusta käsiraudat. Sohvatyynyn alla oli kyynelkaasusummutin. Ja hänen kotinsa oli täynnä erilaisia elokuvia, joista nuoret voisivat pitää. Ja hänen jääkaapistaan löytyi 30 levyä suklaata.
Tää vittu.
Ja hän sanoi, että diabetes, niin kuin diabeteksen takia, mutta poliisit epäilivät, että
no joo, lasten kouluttelu.
Poliisi halusi tutkia hänen autonsa, ja kun he pyysivät auton avaimia, antoi Jammu heille ensin traktorin avaimet ja sitten toisen autonsa avaimet, mutta lopulta he sitten saivat Jammun harmaan Fordin avaimet. Oli tarkoitus, että toinen tutkija ajaa heidän omaa autoaan ja vie Jammun asemalle, ja sitten toinen tulee Jammun autolla perässä. Rikostutkija eräinen avasi kuitenkin auton takaluukun, josta avatessaan tuli outo haju. Sen sisällä oli musta jätesäkki, jossa oli selvästi jotain poltettua eloperäistä materiaalia. Kun hän kysyi, mitä se on, vastasi Jammu, lihaa se on. Kun tutkija kysyi, onko tytöt tässä, hän vastasi, itseni sitä halusivat.
Mitä vittua?
Äläpä. Poliisihaastattelussa Jammu antoi ristiriitaisia lausuntoja syistä toimiin. Hän syytti jotenkin jotain naapurin arskaa. Ja hänen varastamien rahoja siksi syyksi.
Se oli naapuri Arska.
Tämä on just tällainen, niin kuin, on näitä Pera Arska. Miksi niiden nimet on aina tuollaiset?
En ymmärrä.
Joo, mutta että naapurin Arska on nyt se syy, miksi hän on päätynyt tähän tilanteeseen, että Arskaa hän oli ollut siellä niin vakoilemassa, niin. Kun tytöt olivat lähestyneet häntä. Ja oikein vaatineet päästä autoon ja tulleet vaan sinne autoon. Että ei hän voinut, mitä ne tytöt halusivat hänet kaveriksensa. No, poliisit löysi tämmöisen Arskan, joka kyllä tunsi Jammun, mutta ei tiennyt kyllä mitään rahoista tai mistään muusta. Ja myöskin silminnäkijät kertoivat, että Jammu oli lähestynyt tyttöjä, eikä tytöt todellakaan Jammua. Myös syyksi tyttöjen murhille hän kertoi aluksi, ettei tiennyt mitä muuta tehdä, mutta sitten ne olivatkin kosto Arskalle, jostain syystä, vaikka Arska ei tuntenut näitä tyttöjä. Hän myöskin sanoi, että poltti tytöt, jotta ne olisi helpompi kantaa takaisin.
Mitä vittua?
Joo. Ruumin avaus oli vaikea tehdä, mutta niistä saatiin selville, että toinen tyttö oli mitä luultavimmin kuollut kuristamalla ja toinen tappavalla annoksella unilääkettä. Seksuaalista väkivaltaa ei voitu todistaa tapahtuneen ja Jammu itse kielsi sen. Sure, Jammu, ihan mitä sanoo.
Kyllä, joo.
Todisteiden mukaan Jammu oli ajanut mökilleen Vihtiin, jossa hän oli sitten tappanut tytöt ja polttanut ne isossa tynnyrissä. Naapurit olivat luulleet hänen polttaneen roskia. Sitten hän oli pakannut tyttöjen jäänteet ja tullut takaisin Helsinkiin. Tutkin aikana myöskin paljastui, että Jammu oli ostanut toisenkin tilan, jossa oli tämmöinen hirsimökki, jonka muutamasta makkarista hän oli muokannut pieniä sellejä, jossa kaikissa oli pieniä vessoja. Niiden sellien ikkunat oli muurattu kiinni ja niissä oli äänieristeet.
Siis mä perun nyt joka ikisen mun sanan, jota mä sanoin tuossa alussa, että kun täällä ei ole mitenkään niin kuin HC-meininkiä. Jeesus.
Poliisit sanoivat tilan olevan liian pieni kenellekään muulle kuin lapsille. Jammu kertoi rakentaneensa ne Arskan takia.
Koeta nyt päästä yli siitä Arskasta. Jammu.
Miten se Arskako sitten niin moneen pikkuselliinkö se menee? Mutta siis virallista syytä tähän niin kun ei tiedetä, miksi hän on niin kun rakentanut ne, ja tutkimuksen mukaan siellä ei koskaan ketään olisi pidetty, mutta sehän olisi voinut olla sitten, niin kun, jotainhan se on siellä valmistellut.
No
niin
kyllä, joo.
Tutkintovankeudessa ollessaan Jammun kimppuun hyökkäsi toinen vanki ja löi tätä päähän raskaalla jakkaralla.
Hyvä.
Jammu menetti tästä tajunsa ja menetti paljon verta.
Hyvä.
Toinen vanki sai tästä 3 kuukautta vankeutta ja joutui maksamaan 750 markan korvauksen Jammulle.
Miksi?
No, koska laki. Jammu nosti syytteen murhan yrityksestä, mutta se hylättiin. Jammu.
Vittu jammu.
Jammu on kyllä.
Niin aika muiden epeli.
Niin on, jammu on kyllä. Jammu ei jaksa lopettamista.
Ei.
14.12.1989 hänet tuomittiin syyntakeettomana murhasta, eli hän oli vailla täyttä ymmärrystä. Hänet tuomittiin myöskin lapsen ryöstöstä. Hän sai 15 vuotta vankeutta ja hänet olisi eristettävä pakkolaitokseen vaarallisen rikoksen uusijana. Sekä hänet määrättiin maksamaan korvauksia näille vanhemmille 200 000 markkaa.
Mä en mietin, että 200 markkaa, että nyt sitten.
200 000 markkaa ja muita korvauksia 100 000 markkaa. Mutta korkein oikeus antoi vuonna 1991 luvan valittaa pakkolaitos eristyksestä sekä vahingon korvauksista.
Miksi?
Mutta itse tuomiosta. Ja niin nämä kumottiin ja jäljelle jäi vain 15 vuoden tuomio. Korvaus ei perustunut tekohetkellä olevaan lakiin, jossa korvaus voidaan maksaa uhrille, mutta ei muille, esimerkiksi vanhemmille.
Mit?
Joo. Ja pakkohoitoon ei voitu määrätä, koska hän ei ollut syyllistynyt vastaavaan rikokseen viimeisen 10 vuoden aikana.
Hei, nyt Suomen oikeuslaitos. Nyt.
Jep. Oi. Tuomionsa jälkeen hän antoi haastatteluita eri taholle. Hän esimerkiksi kertoi olevansa Suomen vihatuin mies, ihan varmasti.
No jännä juttu.
10 vuotta tuomionsa jälkeen nauhoitetussa haastattelussa hän sanoi, että päässä vaan sumeni ja kun tuli taajuihinsa, oli tytöt kuolleet. Hän myös edelleen sanoi, että tytöt tuli hänen luo.
Ja se ettei... on ihan bullshit, jos siellä on silminnäkijöitä.
Ja ettei hän halua kenellekään mitään pahaa ja aina puhuu väkivaltaa vastaan.
No näin on.
No niinpä. 31.2000 istuttuaan 11 vuotta oli aika siirtää hänet vapauteen tarkasti vartioitun ehdon alaiseen, mutta hänet siirrettiinkin lähes saman tein tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon Kuopioon. Vuonna 2007 lääkärit ja Kuopion hallinto-oikeus päätti jatkaa pakkohoitoa, sillä vapautuessaan hän olisi vaarantanut muiden terveyttä ja turvallisuutta.
Kyllä.
Myös tuolla ollessaan hänen kimppuunsa käytiin ja hänet kaadettiin niin, että hänen lonkkansa murtui ja hän joutui loppuelämäkseen pyörätuoliin. Ennen kuolemansa hän oli pahasti dementoitunut. Hän kuoli 9.3.2012 85-vuotiaana. Jammu ei voitu tuomita elinkautisen mielentilatutkimuksen takia, mutta hänet kuitenkin laitettiin sellaiseen tavalla tai toisella, koska nähtiin, että hän on vaaraksi.
No kyllä.
Tapaus muutti sen, miten yhteiskunta Suomessakin suhtautui ventovieraisiin ja niiden lähestymiseen, joka lisäsi pelkoa ja varovaisuutta. Tutkinnan aikana ihmiset myöskin hyökkäsivät kaikkien kimppuun, joita luulivat Jammuksi tai jolla oli sama nimi. Jammulle vaadittiin kuolemantuomioita ja kastraatiota. Tyttöjen äidit ovat tässä tietysti ne, jotka kokivat eniten, sillä lastensa menettämisen hirveän kohtalon lisäksi ihmiset eivät jättäneet perhettä rauhaan.
Ei.
Heitä ahdistelivat lehtimiehet ja erilaiset hihulit, jotka lähettivät törkyviestiä ja tekivät häirikköpuheluita. Niissä he kutsuivat tapahtuneita Jumalan kostoksi. Perheet olivat vähävaraisia ja tähän aikaan ei ollut yleisesti mitään tukea tarjoa tällaisille perheille, jotka menettää lapsensa. Jammusta tuli legenda, varoittava tarina ja myöskin osa populaarikulttuuria.
Mä oon sanottu.
Jep, mä en kans jotenkin, mä en tiennyt, että se on jotenkin noin hirveä se koko
tarina. En siis, en mäkään. Mä tiesin, että joo, että se on hirveä, mutta se, että se on noin hirveä.
Joo. Ja kun tätä tein ja eilenkin, kun kävin läpi, niin olin just siitä, että tää on niinku hirveetä, että itse olen sitä vastaan, että esimerkiksi Jenkeissä tosi voimakkaasti annetaan elinkautinen niinku ilman mitään mahdollisuutta tavallaan, että se on niinku liiankin helppo. Mutta sitten tämä on niinku taas täysin hirveetä, että se tiedettiin, että se tulee tekemään uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja no nykyäänhän tiedetään, että just että seksuaalirikolliset eivät parane, ellei ne esimerkiksi itse halua parantua ja sitten hakeudu niin kuin oikeasti aidosti terapiaan. Eli jokut voi, mutta suurin osa ei, niin kuin, että se tulee vaan uusiin sen ja sitten se vaan niin kuin päästetään.
Mutta siis toi on järkyttävää, että pitää tulla tai tapahtua tämmöisiä asioita ennen kuin sitten silleen, että hei, että pitäisikö nyt sitten tehdäkin vähän eri lailla hommat.
Niin.
Että sitten niinku tällaisten niinku takia niinku kuolee täysin syyttömiä ihmisiä.
Jep. Ja mitään tietoa ei myöskään ole, että kuinka montaa ihmistä niinku jammu on niinku
loppujen lopuksi
satuttanut niinku siinä elämänsä aikana, ennen kuin sitten tämä niinku saatiin. Mutta myöskin yllätti se, että mä en tiennyt, että jammu on kuollut vasta 2012.
En mäkään. Mä luulin, että se on kuollut siis aikoja sitten.
Kyllä.
Jo.
Ja tämä on just tämä.
Tavallaan onhan siitä... Mitä? 12 vuotta jo.
No niin,
mutta 80-lukukin oli siis 10 vuotta sitten.
Niin, nimenomaan. Mutta mä jotenkin luulin, että se on silloin 2000-luvun alkupuoliskolla kuollut. Mutta tämä just, kun mä tätä keissiä niin tutkin, niin sit siinä just oli sitä, että koska Suomessa uskotaan niin vahvasti yksilön niin kuin, suojaan, niin sen takia sen jälkeen, kun hän on mennyt vankilaan ja päässyt vankilasta, niin sen jälkeen tavallaan ei kerrota mitään, ei yksityisihmisen elämästä niin kuin kerrota mitään.
Kyllä kaikki pimentoo
niin,
sitten.
Niin. Et sitten tavallaan niin kuin, jotenkin tosi, tosi vaikea niin kuin löytää, mutta tämä tuo mulle mieleen sen, kun mun ensimmäinen ja niin kuin oma hirveän tavallaan lempparitarina, eli Israel Keys, kun sillä oli se, että se halusi tehdä sen talon, missä on niitä, tai H.H. Holmes, joka sanottiin tehneen, niin että kyllä täälläkin. Ja sitten mä just jotenkin eilen sanoin, että tää on jotenkin, mä en tiedä edelleenkään aiko mä tehdä suomeksi, koska jotenkin tää oli jotenkin silleen, että mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta, että mä voin pitää mielessäni tätä vähän semmoisena lintukotona, missä
ei tämän... Sehän on kaikilla semmoinen oletus, niin kuin, että Suomi on lintukoto.
Jep.
Että ei täällä.
Jep. Ja toi on ollut niin kuin tosi silleen niin kuin isona. Ja sitten mä just niin kuin, että heti kun jotenkin on tutut paikat ja tuttu niin kuin oma kieli, niin jotenkin kaikki on jotenkin heti mun mielessä paljon eläväisempää. Niin oli jotenkin yllättävän niin kuin raskas toi jammu.
No joo, ihan ihmisenä ja keissinä.
Sitten mun on myöskin pakko sanoa, että eilen kun mä kävin tuottajan, mä käyn aina edellisen iltana sille läpi, että mitä mieltä se on tarinasta, niin sitten mä sanoin, että ja sit mä ajattelin tähän loppuun laittaa sen biisin soimaan, ja sitten hän sanoi vaan, älä tee sitä.
Tuottaja. Hidit. Laita se biisi soimaan. Onko sun biisi valmiina sitten? Hei, mulla on pieni sisältövaroitus sitten nyt tässä kohtaa.
No niin.
Itsemurhat.
Joo.
Eli jos koet, että et halua kuulla itsemurhasta mitään, niin sitten Elina voi sanoa tässä kohtaa jo, että heippa, ja mä voin sanoa heippa.
Niin.
Mutta mä kerron Jeffrey Langfordista. 23-vuotias Jeffrey Langford oli käännekohdassa elämässään, kun hän oli muuttamassa ensimmäisen oman asuntoonsa Salt Lake Cityssä. Toki ennen muuttaa uuteen asuntoon oli Jeffrey myös muutettava ulos sitten vanhasta kodistaan. Ja Jeffrey tykkäsi käyttää paljon Facebookia, joten hän myös postasi Facebookiin, että hän etsii kotia hänen työtasolleen, joka ei tule millään mahtumaan hänen uuteen asuntoonsa. Hän kuvasi Facebookiin videon, jossa esitteli tyhjää uutta asuntoa. Se niin kuin näytti periaatteessa, että joo, täällä on tällaista ja täällä on tällaista. Ja perhe ja sukulaiset kommentoi postausta fiiliksissä ja kaikki oli tosi innoissaan siitä, että Jeffrey pääsee nyt vihdoinkin muuttamaan omaan kotiin. Jeffrey oli ihmisenä hyvin perhekeskeinen ja kova työskentelemään. Hänellä tuntui olevan niin sanotusti pakkakasassa. Jeffreyllä oli paljon ystäviä, joiden kanssa hän keksi kaiken näköistä puuhailtavaa. Hän otti ilon irti elämästään ja tuntui, että taivas oli rajan. Tai vaan taivas oli rajan. Keväällä 2019 Jeffreyn tilanne muuttui, kun hänen äitinsä muutti Jeffreyn luokse, joka toki muutti käsityksen täysin siitä, että hän asuu nyt omillaan uudessa asunnossa. Samoihin aikoihin Jeffrey tapasi naapurinsa Melissan, joita kutsuttiin Misiksi. Ja he alkoivat viettää paljon keskenään aikaa. Misi oli Jeffreyä vähän vanhempi, tarkalleen 29-vuotias, ja Jeffrey oli tosiaan 23. ja hänellä oli 2 lasta edellisestä avioliitosta. Jeffrey tapasi myös Missin isän, joka piti Jeffreystä heti, ja siis tämä Missin isä oli semmoinen, että hän ei yleensä siis tykännyt kenestäkään, mutta he tuli Jeffreyn kanssa niin kuin saman tien juttuun. Heidän suhteensa kuitenkin pysyi ystävätasolla tämän Missin kanssa, sillä Missi ei halunnut pidätellä Jeffreyä, koska he olivat selkeästi eri vaiheissa elämässään. Ja hetken päästä Missi myös muutti pois asuinympäristöstä. 23. lokakuuta Jeffrey juhli 24-vuotis syntymäpäiväänsä. Hän postasi Facebookiin videon, kuinka selitti, että illasta on tulossa mahtava, ja esitteli jopa juomavarastoaan, että mitä kaikkea oli ostanut sitten iltaa varten. Muutama päivä myöhemmin, eli 26. päivä lokakuuta, Jeffreyn äiti soitti Missille. Ja he oli myös totta kai tunsi, koska Missi asui siinä ja Jeffreyn äiti asui siinä, niin he olivat niin naapureita ja näin. Puhelussa Jeffreyn äiti uhkaili itsemurhalla. Missi ja Jeffreyn äiti Graciella tunsivat tosiaan myös toisensa ja tilanne ei ollut siis uusi. Jeffreyn äitillä oli tapana ottaa Missiin yhteyttä, kun hänellä oli tämmöisiä pieniä mental breakdowneja. Että hän lähti aina silloin soittelemaan Missille, tiedäksä, uhkaili itsemurhalla, joka on raskasta.
Kyllä.
Toki sitten taas tuossa kohtaa niin apua on saatavilla.
Kyllä.
Tällä kertaa tilanne oli kuitenkin toinen. Jeffreyn äiti oli tyhjentänyt pullollisen klonopinia, jota siis käytetään paniikkioireeseen ja ahdistukseen. Kyseessä oli siis kuitenkin bentsolääke. Sivuoireena tällä lääkkeellä on paranoia, itsetuhoisuus sekä heikko harkintakyky. Alkoholin kanssa otettuna syke ja hengitys voi madaltua vaaralliselle tasolle ja siihen voi jopa kuolla. Tässä kohtaa puhelu katkesi ja Missi alkoi panikoida ja päätti, että on tehtävä jotain ja aikoi soittaa ambulanssin ja lähteä itse paikan päälle. Graciella soitti kuitenkin nopeasti takaisin ja sanoi, että aikoo ampua Jeffreyn ja tämän jälkeen itsensä. Puheluiden välissä Missi oli kuitenkin saanut puhelun myös Jeffreyltä. Jeffrey kertoi, että äitinsä oli lainausmerkeissä taas tällä tuulella ja hän on kyllästynyt tähän meininkiin. Graciellan puhelun jälkeen, jossa hän siis uhkasi ampua ensin Jeffreyn ja sitten itsensä, Missi soitti hätäkeskukseen ja kertoi tilanteen. Hätäkeskuksesta ilmoitettiin, että he olivat jo saaneet puhelun koskien tätä henkilöä. Ja he olivat matkalla paikan päälle. Missi lähti juoksemaan paikan päälle, jonne hänellä oli matkaa noin 5 kilometriä. Ja siis juosten hän lähti. Ei autolla, ei millään, vaan hän lähti juoksemaan.
Wow, siinä menee hetki.
Jeffreyn täti oli tietoinen tilanteesta ja oli soittanut ennen Missiä hätäkeskukseen. Jeffreyn täti, joka oli siis niin kuin Jeffreyn isän sisko, oli saanut tietää tilanteesta, kun he olivat olleet kaivertamassa kurpitsoja ja hänen poikansa, eli Jeffreyn serkku, oli mennyt Facebookiin ja näki Jeffreyn videon, joka oli juuri julkaistu. Ja se oli tämmöinen live-video, että se oli livessä.
Mm-hmm.
Jeffreyn serkku juoksi näyttämään videota Jeffreyn äidille, joka ei pystynyt kunnolla katsomaan videota. Ja hän päätti toimia heti, kun kuuli videolla Jeffreyn sanat, minä olen seuraava. Jeffreyn täti soitti poliiseille ja kertoi, kuinka hän näki videon, jossa Graciella yritti tappaa itsensä Jeffreyn edessä ja Jeffrey varmasti tappaisi itsensä tämän jälkeen. Jeffrey ei tosiaan soittanut itse apua, vaan päätti kuvata kaiken Facebookiin. Videolla hän huutaa äitiään itkuisena, joka makaa sohvan päällä. Videolla hän nostaa äitinsä päätä ja Gracielan oikea puoli kasvoista oli täysin verenpeitossa ja hänen nenästään myös vuosi verta. Jeffrey sanoi videolla, että mä en tehnyt tätä, vaan hän ampui itsensä. Videolla kuuluu ja näkyy, kuinka Graciella yrittää hengittää vaivalloisesti ja hänen silmänsä liikkuvat holtittomasti edestakaisin. Hetken päästä Jeffrey meni live-tilaan. Jeffreystä näkyi paniikki. Jeffreyn kädessä ja naamalla oli kuivunutta verta ja ihmiset alkoi kommentoimaan sitten tähän live-tilaan. Kysellen, onko kaikki ok, ja taustalta kuului korinaa. Jeffrey itkuisena selittää livessä, kuinka hän ei aio meidän vankilaan ja hänen äitinsä ampui itseään päähän ja on vielä elossa. Lisää kommentteja tulvi ja kommenteissa kehotettiin Jeffreyä soittamaan hänen enoilleen. ja yksi kommentoija pyysi Jeffreyä jopa soittamaan hänelle. Jeffrey toteaa videolla rakastavansa kaikkia ja pyysi heitä ottamaan hänen asunnostaan kaiken mahdollisen, sillä tänään olisi hänen viimeinen päivänsä. Lopuksi hän toteaa, nähdään pian isä ja lopettaa liven. Jeffreyn isä oli tosiaan tappanut itsensä 14 vuotta aikaisemmin. Missy, eli tämä heidän entinen naapurinsa, jolle Gracielle oli soittanut, ei ollut todellakaan tietoinen näistä videoista, sillä hän oli juoksemassa paikan päälle. Jeffrey meni vielä kerran livetilaan, asunto oli täysin pimeä, eli kaikki valot oli pois, ja ainoastaan puhelimen näyttö valaisee Jeffreyn kasvoja. Hän kertoo, että hänen äitinsä ansaitsee kunnolliset hyvästit, kauniita sanoja ja musiikkia niin kuin hän olisi toivonut. Kommentteja alkoi taas sadella. Suurimmassa osassa moni pyytää Jeffreyä soittamaan heille. Ja vähän taustaa Jeffreyn lapsuudesta. Jeffreyn isän ja äidin suhde oli hyvin toksinen. Jeffreyn äiti oli hyvin mustasukkainen, määräilevä ja usein käveli Jeffreyn isän yli ja haukkui tätä tyhmäksi. Jeffreyn äiti käytti henkisen väkivallan lisäksi myös fyysistä väkivaltaa. Tilanne rauhoittui hetkeksi, kun Gracielle alkoi odottaa Jeffreyä. Tilanne kuitenkin palasi nopeasti ennalleen, mutta Jeffreyn isä ei halunnut jättää Jeffreyä täysin Gracielan vastuulle. Gracielle käytti myös lastaan aseena uhkaillessaan Jeffreyn isää. Gracielle kiristi muun muassa Jeffreyn isää maksamaan itselleen vatsanlaukun ohitusleikkauksen ja silarit. Gracielle varasti ja teki muitakin pikkurikoksia ja vietti aikaa jopa vankilassakin näiden takia. Jeffreyn isä yritti pitää Gracielan onnellisena, sillä jos näin ei ollut, Jeffreyn isä sai tuntea sen nahoissaan. Erään riidan päätteeksi Jeffreyn isälle riitti ja hän muutti äitinsä luokse asuntovaunuun 25. lokakuuta 2005. Kaksi päivää sen jälkeen, kun Jeffrey täytti 10, hänen isänsä soitti Jeffreylle ja kertoi rakastavansa tätä koko sydämestään, jätti itsemurhaviestin ja lähti kanjonin suuntaan. Kirjan lopussa oli teksti PS, en ole pelkuri. Viesti löydettiin nopeasti ja ihmiset lähtivät etsimään Jeffreyn isää. Gracielan veli löysi Jeffreyn isän ja hän oli sieltä kanjonilta, niin kuin, että ne kävi useilla eri kanjonilla, kun ne tiesi, missä niin kuin se tykkää käydä niin kuin metsästämässä. Ja tosiaan Gracielan veli sitten, eli tämän Jeffreyn äitin veli, oli löytänyt Jeffreyn isän ja hän oli ampunut itseään. Gracielle oli todellakin niin kuin surullinen totta kai olo tästä, mutta hän oli myös todennut ääneen, että no, sehän aiheutti sen itselleen. Gracielalla ei ollut enää ketään ohjailtavaa. Mitä tapahtuu?
Kissa yrittää tulla ovesta.
Okei. No niin. Tosiaan, Gracielalla ei ollut enää ketään ohjailtavaa, joten Jeffrey joutui nopeasti kohteeksi, ja Graciela yritti estää sitten Jeffreyä isänsä suvusta. Jeffrey kuitenkin muutaman vuoden jälkeen päätti, että haluaa olla osa isänsä puolen perhettä. Gracielle jäi nopeasti koukkuun kipulääkkeisiin onnettomuuden jälkeen, jossa hänen jalkansa oli tulehtunut. Gracielle myös jatkoi pikkurikkeiden parissa ja joutui taas kerran vankilaan. Kun Jeffrey oli muuttanut omilleen, pääsi hänen äitinsä vankilasta ja tarvitsi täten paikkaa, missä asua, joten Jeffrey otti äitinsä luokseen, koska hän oli niin perhekeskeinen ja ajatteli, että no, pakkohan hänen on nyt ottaa tänne, ettei se voi kadullakaan jäädä. Jeffreyn äiti ei löytänyt töitä, koska sillä oli nämä merkinnät, joten hän jatkoi rikkeiden tekemistä ja oli koukussa lääkkeisiin, joten Jeffrey tässä kohtaa piti huolen kaikesta, maksoi laskut, hankki ruuat, jne. Ja Jeffrey alkoi sitten luonnollisesti turhautumaan tähän ja sen myötä hän alkoi juomaan. Sitten palaten takaisin siihen aikaisempaan hetkeen. Poliisit pääsivät paikan päälle Jeffreyn kodin luokse ja piirittivät asunnon. Pian myös Missy saapui. Missy kertoi poliiseille, kuka on, ja poliisit kertoivat, että no itse asiassa Jeffrey on pyytänyt sua tänne paikan päälle, ja sitten kun se saapuisi, hän tulisi itse ulos asunnosta. Eli siellä oli vähän tämmöinen niin kuin panttivanki.
Jep, meininki.
Meininki tai tämmöinen, että hän oli siis eristäytynyt sinne, ja poliisit oli piirittänyt sen sitten sen asuinkompleksin. Missy ei selkeästi ollut ehtinyt auttamaan Gracielaa, koska siellä oli ambulanssit ja kaikki jo paikalla. Mutta oli tässä kohtaa onnellinen, että Jeffrey oli selkeästi vielä hengissä sillä hän oli Missin paras ystävä. Hän auttoi poliiseja juttelemaan Jeffrille, koska oletettu itsemurhayritys saattoi sittenkin olla niin, että Jeffrey oli tappanut äitinsä olohuoneen sohvalle. Missi oli pimennossa tästä kaikesta, sillä hän ei tosiaan ollut nähnyt, mitä Facebookissa tapahtui. Hän ajatteli, että ehkä Gracielle olisi mahdollisesti ambulanssissa hoidettavana. Poliisit pyysivät, että saisivat haastatella Missiä, kun Jeffrey tulisi ulos. Jeffrey vihdoin tuli asunnosta ulos ilman, että Missi kerkesi edes nähdä häntä. Saapuessaan poliisiasemalle Missi näki Jeffreyn ja huomasi heti Jeffreyn olemuksesta, että hän on selkeästi erittäin vahvassa humalatilassa. Poliisit alkoivat jutella Missin kanssa ja kertoivat Missille, että Jeffrey on ampunut äitinsä. Missi kertoo, että Jeffrey ei ikinä tekisi mitään sellaista, ja hän selittää, kuinka on saanut puhelun Gracielalta, jossa hän uhkaa tappaa itsensä ja sen jälkeen Jeffreyn.
Moi.
Moi. Meillä on äänityskesku. Saat sit leikellä täältä.
Jep.
Odotetaanko me, kun hän tuosta selviytyy?
Odotetaan.
No ei siis, ei paljon. Mulla on ehkä yksi A4 lukematta.
Take your time.
Laitan tuon koiran kanan tuohon.
Laitan tuohon äänimerkin.
Joo. No, tuottajahan ne joutuu kaivelemaan.
No, tässä nauhoituksessa on paljon kaikkea.
Oh. Mitä, että?
Mitä?
Mä oon yhden näistä
alle. Noniin.
Okay. Poliisit olivat kuitenkin tietoisia Facebookissa olleista videoista. Silti videot ja asunnossa oleva tilanne ei sopineet yhteen. Asunnossa Gracielle makasi sohvapöydän ja sohvan välissä. Hänen kaulallaan oli rukousnauha ja pään alla tyyny. Gracielen oikeassa kädessä oli 22-kaliberinen revolveri. Luoteja oli aseessa 3 jäljellä, siis kaikista niistä 6. Jeffreyn huoneesta löytyi 3 hylsyä ja puoliksi pakattu matkalaukku. Poliiseille tämä näytti siis täysin lavastetulta. Myös Gracielen vammat eivät täsmänneet. Gracielessa oli 3 luodin aiheuttamaa vammaa, ja jos kyseessä olisi itsemurha, ei Gracielle olisi voinut ampua itseään 3, ellei ole todella päättäväinen, mutta siis eihän se niinku... Ja kaiken lisäksi Gracielella oli vielä kurkussa selkeät merkit siitä, että sitä olisi viilletty. Gracielen lisäksi asunnossa oli erittäin päihtynyt poikansa Jeffrey, joten Jeffreyä epäiltiin saman tien tekijäksi ja hänet pidettiin sitten epäiltynä murhaan. Jeffrey ensin kertoi poliiseille, että hänen äitinsä viesi oman kurkkunsa auki ja tämän jälkeen alkoi ampua itseään ja hän ei uskaltanut mennä väliin, sillä pelkäsi oman henkensä puolesta. Sitten hän asetti äitinsä lattialle ja alkoi rukoilemaan. Jeffrey vannotti, että ei ollut tappanut äitiään. Poliisit avasivat Jeffreylle, että ei ollut mitenkään mahdollista, että Gracielle olisi voinut ensin viiltää oman kurkkunsa auki ja tämän jälkeen ladata aseen 3 kertaa ja siinä välissä ampua myös itseään päähän, aiheuttaen itselleen mahdollisesti myös aivovaurion. Ja kaiken tämän jälkeen vielä kuitenkin sitten pystynyt lataamaan aseen kerran. Että siellä oli selkeästi niinku valmiina jo lähdössä sitten, että se olisi ladattu valmiiksi. Joo. Jeffrey tämän jälkeen sanoi, että oli ottanut aseen ja ladannut sen ampuakseen itseään, ja siksi ase oli ollut ladattuna. Hetken hiljaisuuden jälkeen Jeffrey kuitenkin päätti kertoa koko totuuden. Hän kertoi, että 45-vuotias äitinsä Gracielle oli ampunut itseään kerran, mutta ei kuollut siihen, vaan oli edelleen elossa. Joten Jeffrey oli ottanut aseen ja ampunut häntä uudestaan, sillä ei halunnut, että äitinsä olisi loppuelämänsä niin sanotusti vihannes. Neurologin mukaan kuitenkin Gracielle olisi voinut selvitä hengissä itse aiheuttamansa laukauksen jälkeen. Ja se perusteli siinä, että kuitenkin, että aivot on kuitenkin sen verran niin kuin mukautuvia tilanteeseen, ja niillä on tarkoitus suojella. Tai että kun ne tekee niin isoa työtä suojellakseen niin kuin ihmishenkeä, että se periaatteessa se luoti ei olisi tappanut sitä, vaan lähinnä se niin kuin verenhukan määrä on se, koska tässä olisi ollut edelleen mahdollisuus, jos Jeffrey olisi soittanut ambulanssin heti, niin se olisi voitu saada pelastettua. Jos Jeffrey tosiaan olisi soittanut apua, tilanne ei olisi se, että Jeffrey olisi pidätettynä taposta, sillä Jeffreyn äiti oli jättänyt itsemurhaviestin ja yksi laukauksista oli selkeästi itse aiheutettu, mutta koska Jeffrey oli tämän jälkeen ampunut kuitenkin Gracielaa vielä kahdesti takaraivoon, oli kyse murhasta. Vaikkakin Graciela halusi selkeästi itse kuolla. Koska tapaus ei ollut suunniteltu ja selkeästi kyseessä oli ennen Jeffreyn väliintuloa itsemurhayritys, murhasyyte lieventyi tappoon ja tuomiona annettiin sitten 1-15 vuotta, mutta Jeffrey sai kuitenkin niistä sen kovimman eli 15 vuotta, mutta mahdollisuuden sitten ehdonalaiseen. Jeffrey lähetti vankilasta kirjeen tädilleen, jossa avasi tapahtunutta. Hän oli tosiaan mennyt Facebookiin siksi, että hänen puhelinlinjansa olivat alhaalla, eli onko sillä ollut sitten vaan wifi käytettävissä siinä kohtaa. Ja se oli nopein tapa saada apua. Ja hän olisi tosiaan tappanut itsensä, jos hänen serkkunsa ei olisi soittanut Messenger-puhelua.
Toi on
crazy.
Ja aivan hullu.
Tuosta myös on kiistelty netissä, että niinku, et joo, että se on oikeasti ihan psykopaatti toi Jeffrey, mutta sitten taas niinku, jotenkin se, mitä itse kaiveli kaikkea, niin mä en taas, niinku, että sen äiti vaikutti siltä, että se on niinku se sekopää ja se on se manipuloija.
Jep.
Ja että tilanne on todennäköisesti ollut toi. Ja sitten Jeffrey myöskin oli sitten kertonut tästä, että kun hänen isänsä tosiaan opetti Jeffreyn niin kuin metsästämään ja näin, niin se, että kun Jeffreyllä on ollut siellä niin pitkään iskoistettuna se, että jos on loukkaantunut esimerkiksi eläin, niin sä päästät sen päiviltäs. Niin koetaan, että niin kuin Jeffrey, tai että hän koki itse, että hän ajatteli näin, että hän haluaa lopettaa sen kärsimyksen.
Jep.
Ja sitten niin kuin tappoi sitten äitinsä niin kuin lopullisesti, että kun hän oli jo itse aiheuttanut itselleen sen ja hän selkeästi korisi siellä,
jep,
niin hän päätti, että hän nyt oikeasti päästää sen niin kuin kärsimyksestä. Ja siis kauheintahan tässä on, että nämä on siis todella lähellä kaikki sekä Jeffreyn syntymäpäivää että hänen isänsä itsemurha vuosipäivää.
Hyi. Jotenkin tosi hirveä keissi. Ja jotenkin silleen, että että vaikea, se vaan pitää niin paikkansa, että ei voi tietää, että miten itse toimisi tai miten joku toimisi, varsinkaan jos on saanut semmoisen niin kuin opetuksen, että kituvat eläimet lopetetaan, niin silloin ei voi tietää, niin kuin, miten toimitaan. Mutta jotenkin,
ja varsinkin, niin kuin, että sä oot todella päihtyneessä tilassa.
Jep.
Ja he oli kuuleman siis ennen tätä kaikkea tapahtunutta, niin mutsinsakkaan siis vetänyt 2 päivää viinaa.
Niin just. Siis äsken sä olit sanaton, nyt mä oon ihan
nyt silleen. Nyt sä olit sanaton. Ja se, että niinku, no, tässä taaskin se, että no ihan varmasti kaikilla käy jossain vaiheessa elämää. Useammankin kerran saattaa käydä se, että mitä jos mä en vaan ois täällä enää. Mutta se, että kun on oikeasti apua saatavilla,
jep,
että sitä pitää oikeasti pystyä hakemaan ja siis pitääkin hakea.
Jep, ja jos näkee, että jonkun käytös on sen suuntaista, että se voisi, niin kannattaa myöskin tarjota ja kysyä ja olla sillä lailla niin kuin aktiivinen myöskin niin kuin läheisenä. Ja muistaa, että se, että joku puhuu, että minä tapan itseni ja sitä usein sanotaan, että joo, niin se on sitä semmoista huomionhakua.
Ei
se vaan se on ensimmäinen avunhuuto. Se on ensimmäinen, avunhuuto, mihin se pystyy, ja tarttukaa niihin, jos tiedätte, että joku pystyy tuosta, että hän olisi voinut selvitä niin kuin siitä ekasta, niin itse tiedän niin kuin sekä niin kuin just eri keisseistä, mutta myöskin niin kuin omasta niin kuin lähipiiristänikin, että sit kun on on tehnyt jonkun, millä on aktiivisesti yrittänyt tappaa itsensä, mutta selviääkin siitä, niin yleensä niillä on se elämän halu sit siinä sen jälkeen, että se voi olla tosi herättäväkin tavallaan sit siihen, että apua en mä niinku halukaan, vaan haluankin sittenkin elää.
Mm.
Että tavallaan, mutta ihan sitä tietystikään voit sitten varmastikaan tietää, jos vaan näkee, että toinen on ampunut ja kituu niin sanotusti. Niin.
Mm.
Mutta ei ollut Jeffreyllä kyllä niin kuin myöskään kauhean helppo elämä niin kuin vanhempiensa niin kuin kannalta, eikä hänen äitinsä niin kuin miltään ihan vuosisadan äidiltä kuulostanut. Että.
Ei, ja se mitä Jeffrey niin kuin, just se, että niin kuin, miten se on niin kuin nähty jo silloin, että kun Jeffreyn vanhemmat alkoi nuorina niin kuin pyörimään yhdessä, niin siis se oli niin toksista. Ja siis hänen äitinsä oli niin mustasukkainen kaikesta. Ja siis kaikista, niin kuin jos Jeffrey jutteli, tai Jeffreyn isä jutteli, niin kun hän oli töissä, hän oli samassa paikkaa töissä, niin jos se edes jutteli kellekään niin kuin naispuoliselle asiakkaalle, niin tämä Graciella veti pinnat jo siitäkin. Ja hän kävi viiltelemaan, tiedätkö, asiakkaiden niin kuin renkaita. Ja siis, niin kuin aivan mielipuolista touhua.
Jessi riahuu täällä.
Riahuin.
Ehkä tää loppu tulee vielä. Mä
saan piuhaa.
No.
Joo, semmosia.
Semmosia kivoja tarinoita sitten.
Kyllä. Kivoja ja kivoja. Jeesus. Mun kauhean pissaa.
No niin, lopetetaan sitten.
Mä lähden pissalle.
Lähe.
No niin, heippa.
Moi moi.